Iro kita ni finuna.
Rakpiana ndi ulumasi na tsaru ni fianguna na isanandu.
Iro kita ni finuna.
Arana isanandu tomni RDB. Mety lorana ny fiarabana sy ny firaritsoa ireo rehetra mitondra ny anarana hoe Frederic satria olomasina io no tsaroana amin'ny ity 18 ny volana Jolay ity. Zafikelin'ny Radboda I Frederic. I masanda Rick Fried moa no nanabe azy, eveka tao Utrecht izy io. No masinina operetra I Frederic ary fantadaza tamin'ny famolahantena mafy. No laviny ny fifidianana azy eveka tao amin'ny diosezy. Ny olona tao Frize anefa nahafantatra tsara sy tia azy indrindra fa tamin'ny hafanampony amin'ny fitoriana ny voamafaly sy ny fahaizany mampianatra. Izay indrindra no nahatonga ny Louis Le Pieur mba ny angavy azy hanaiky ho eveka tao Utrecht izay toerana bangatra amin'ny hafatesan'ny Rick Fried. Ny taona 28 moa I Frederic izany no nandimby any Masinda Rick Fried. Niaina tao amin'ny lapan'ny empereura Louis Le Pieux zanaky Charlemagne moa izany I Frederic. Nanandraikitra lehibe tamin'ny fiaraha-miasa tamin'ny empereura izy tamin'izany. Mandra-pahatonga fotoana nampakara ny ampiarora ny Judith avy ao Bavière. Nananjanaka lahy izy ireo, ilay nantsoina hoe Charles Le Chauve. Namporisihany ireny moa io hitaky ny anjara fananany sy ny lovany ka nahatonga ny adiny izy mianaka, izany hoe ny adiny Charles sy Louis. Tsy zakany Judith ny fanamariana nataony Frederic ny amin'ny fitondratena tsy mety ataony ka nakalainy Judith fatratra io eveka io. Ka izany indrindra no nanirahan'ny olona hamona ny ito eveka ito rehefa avy nanolotra ny soronomasina ny 18 Jolay 2030 sy 18 tao Valherin. Mbola afaka namelany alokorena mono azy moa I Frederic talohan'ny nialany aina.
Fa ity koa ny tena mampiavaka azy
Nandray anjara tamin'ny konsily tao Mayansa ny 1520 I Frederic ary tamin'izany no nanazavany ny momba ny fitsipiky ny fanambadiana kristianina. Nanao ny fitoriana ny vaovao mafaly niaraka tamin'ny Odulfa tany avaratry Utrecht izy. Nanohitra ireo ariana sy ireo hevitra mivoy ny mahamety ny fanambadian'ny mpiavana. Mamangy tsy tapaka ny kristianina amin'ny diosezina izy ary nitondra fanasitranana sy fanohanana na ara-panahy na ara-pitaovana indrindra fa ireo tany amin'ny nosy Valherin izay nanjakan'ny fitondratena tsy mendrika. Nanoratra boky momba ny fikiponoana izay namitina ny fampianarany fiangonana momba ny Trinité masina. Ho azy moa no nanorata ny Rabban Mort ilay boky momba ny Josué ny taona 1930 sy 18. Matetika dia aseho amin'ny sarina lehilahy miaraka amin'ny sabatra roa izay mitrobaka eo amin'ny vatany I Masinda Frederic.
Fantatrao ve fa
ny hoe Frederic dia avy amin'ny fiteny germanika hoe Frido sy hoe Rich midika hoe fiadanana sy mpanjaka na fanjakana mahery. Ny toetran'ireo Frederic dia olona mahaleo teny izy, miasa ary manome baiko, mpanongoly ihany koa ireo Frederic ary marantsaina. Dia inganinga anareo Frederic mba anana tokoa an'izany toetra mampanjaka fiadanana arak'izany hevitry ny anaranareo izany. Dia irariana soa torak'izany ihany koa ho ambinin'Andriamanitra amin'izay rehetra ataony sy tombo fahendrena ireo rehetra teraka ny 18 Jolay.
ireo kitan'ny finoana.
Rakim-piainan'ireo olomasina tsaro ny fiangonana isanandro.
Ireo kitan'ny finoana.
Arahanao isanandro eto amin'ny RDB.